Ya, assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazrie Kahar. Ini Malaysia Baru 100 hari. Jadi, untuk perbincangan 100 hari Malaysia Baru, kita akan memfokuskan dari aspek keluhuran perlembagaan dan juga kedaulatan undang-undang dari aspek pelantikan peguam negara baru peguam negara baru ini. Jadi, bersama saya saudara Syarizan Johan, seorang peguam dan juga yang banyak memberikan pencerahan dan juga pandangan-pandangan beliau tentang isu-isu perundangan. Cuba kita imbas sedikit perdebatan tentang pelantikan Tommy Thomas ini. Ya. Apa menyebabkan euforia ini berlaku? Adakah kerana beliau seorang bukan Melayu Islam? Adakah beliau bukan datang daripada pejabat peguam negara sebagai keketengan judiciary ataupun keketengan pejabat peguam negara sebelum ini yang dikatakan oleh Syarizan tadi yang boleh berkhidmat mungkin 10 tahun itu? Ataupun ada isu-isu lain yang perlu kita lihat sebenarnya, perdebatan itu. Kerana apabila kita melihat perdebatan di alam maya ataupun di media sosial, seolah-olah isu kaum, isu agama itu terlampau dominan. Daripada membicarakan tentang kelayakan, tentang merit, tentang sumbangan Tommy Thomas, tentang prerogatif Perdana Menteri.
Dari segi kelayakan Tommy Thomas ni memang bagi saya memang tidak boleh dipersoalkan kerana memang dia layak. Dan dari segi integriti, iaitu bagi saya merupakan kriteria utama kalau kita nak melihat Malaysia baru ni, kalau kita nak ada peguam negara yang baru, kriteria yang utama adalah sebenarnya integriti. Tak kiralah bangsa apa, agama apa, yang penting integriti. Dan saya boleh katakan mengenali saudara Tommy Thomas bahawa ini adalah satu perkara yang memang dia ada dan kita tak boleh dipersoalkan, tak boleh persoalkan tentang isu tu. Memang dia berintegriti dan memang orang ramai, peguam-peguam pun memang mengenalinya sebagai seorang yang ada integriti. Dan saya lihat perbincangan, perbahasan di alam maya itu banyak berkisar tentang sama ada dia mempunyai kelayakan untuk menasihati Yang Tuan Agong dan juga Majlis Raja-Raja dalam isu-isu syariah.
Apa itu yang agak dominan tentang itu perdebatannya.
Yang kita nak ada juga isu tentang agama dan bangsa dan sebagainya. Tapi saya rasa itu isu yang tak ada merit sebenarnya untuk secara legitimately untuk kita berbincang sebenarnya tak ada merit. Kita dah Malaysia baru, kita tak perlu sama ada orang tu bangsa apa dan sebagainya. Tetapi satu perkara yang mungkin patut kita bincangkan adalah berkenaan dengan sama ada dia mempunyai kelayakan syariah. Tapi kita lihat sebelum ini pun Tan Sri Apandi juga tidak ada kelayakan khusus dalam bidang syariah. Syariah ni bukan sesiapa pun boleh bagi nasihat. Just because dia adalah seorang peguam, tak semestinya dia boleh memberi nasihat tentang syariah. Apatah lagi, just because dia seseorang itu adalah seorang Muslim, tak semestinya dia boleh memberi nasihat tentang syariah. Jadi dalam isu ni kita kena ingat bahawa dalam pejabat peguam negara itu memang ada khusus bahagian yang berkenaan dengan syariah. Itu pertama. Jadi sekiranya perlu sekalipun memberi nasihat, nasihat itu boleh diberikan oleh pakar dalam Jabatan Peguam Negara. Dan juga kita kena ingat bahawa mengikut Perlembagaan Persekutuan, peguam negara ni tidak ada bidang kuasa untuk memulakan proceeding dalam Mahkamah Syariah. Dan Mahkamah Syariah ini memang kita tahu juga bidang kuasanya adalah di bawah negeri-negeri.
Majlis Raja-Raja.
Ya, di negeri-negeri dan di bawah majlis. Jadi isu ni sebenarnya bukanlah satu isu yang besar, bukanlah kata Majlis Raja-Raja atau Yang di-Pertuan Agong tidak boleh ataupun tidak akan dapat menerima satu nasihat daripada peguam negara jika kita lantik orang seperti Tommy Thomas yang mungkin tidak ada kelayakan dalam bidang syariah. Sebenarnya ada. Kita jangan lupa bahawa pejabat peguam negara ni penuh dengan pakar-pakar yang sebenarnya tiada tara, tak boleh, they are the best in their field. Jadi takkan terkurang kalau kita lantik seseorang yang mungkin tak ada kepakaran dalam bidang syariah.
Okay.